Uvaženi poštovaoci nacionalnog brenda Rakija, dobrodošli u još jednu epizodu Rakija Poda. Na samom početku da spomenem svoje sponzore, na prvom mjestu portal destilista.com. Pogledajte nacionalni registar registrovanih proizvođača jakih alkoholnih pića. Pogledajte portal destilista.com i vidjet ćete kako i na koji način predstavlja registrovane destilerije. Restoran Miraž, uvek posle emisije se nalazimo tamo i hajde da kažemo jedan od najboljih u regionu, a možda i šire. Vidjet ćete i bit ćete sigurno gost kada budete u Kraljevu, uvek izaberite Miraž. Hernandez.rs, pogledajte staklenu galanteriju, pogledajte flaše za vašu rakiju, šta god želite, javite se Darku. Darko je uvek na vezi, iako je stalno u gužvi, stalno mu stižu kamioni, avioni, šleperi, ali Darko je uvek za vas, on se javi i vi naručite i izaberete flašu, a pre toga naravno Hernandez.rs, pogledajte šta vas interesuje. Fotokar.rs, znači svu opremu za vašu destileriju što se tiče radnih odela, majica sa vašim logom, javite se Đuki, Đuka je odličan čovjek, dobar čovjek koji voli svoj posao, koji će sigurno da vas sasluša i naćete najbolje rješenje. I uvek fantastični, sjajni Rajn, Reljina 4 ispod Moskve, vidjeli ste kako se lako dolazi, 179 metara po Googlu od hotela Moskve. Probajte sve rakije koje su u Rakija Podu, probajte pre nego što kupite, pogledajte Rakija Podu, upoznate vlasnika destilerije i ajde da tako stvaramo i dižemo jednu kulturu rakijašku, da kad kupite nešto da znate imenom i prezimenom šta ste kupili, probali, znate vlasnika, znate čovjeka kako radi, čuli ste njegovu priču, pa eto, posebno Beograđani i ljudi koji idu u Beograd mogu na jednom mjestu naći sve naše destilerije. Preko 100 destilerije, preko 100 brendova se nalazi u Reljinoj 4. Znači, Rakija Market i Beograd. Uvijek spomene Melos, uvijek spomene Navigator, moje prijatelje. Spirit Style, bliži se festival Premium Rakija, Srebrno jezero, sjajan hotel. Nemojte to da zaboravite, vidimo se na Srebrnom jezeru. I kako da najavim današnjeg gosta, čovjek koji je pre 4 godine bio u Rakiji, profesor doktor, pa hajde da krenemo od osnovne škole Vukovac, Prirodna matematička gimnazija, agronomski fakultet, pa kaže magistrirao, sada je docent. Moj današnji gost je doktor Ivan Glišić. Ivane, dobrodošao. Možemo na ti da Može. Pokušamo, pošto smo uvijek tako u službi nekoj gdje stalno persiramo. Možemo li na ti, naravno?
Naravno, Dejani.
Dobrodošao, kako se čini u našem studiju? Vidim, pogledao si i poznaješ, jel tako?
Sjećam se.
Draganinog slike. Dedu, tako Radoja je. I Draga koji je pravio Buriće.
Samo mislim da ima više od 4 godine kad smo bili, ali sjećam se svega i mnogo mi je drago da se i danas...
Da, ima sigurno, bio si, čini mi se, sa privrednicima iz Čačka. Čačak je jedan od najpoznatijih gradova što se tiče privatnog preduzetništva i ljudi su, jel tako, rešili da u Čačku se bave malo voćarstvom, jel tako?
I šljivom i voćarstvom.
I šljivom i voćarstvom. Pa ajde na samom početku malo nas uvedi u tvoju priču odakle u voćarstvu. Da li je Čačak, možemo slobodno reći da je voćarski kraj, ali ajde odakle želja i ideja da se baviš tim poslom i naravno da ostaneš na agronomskom fakultetu.
Da, moja želja da se bavim time i da ostanem na agronomskom fakultetu i da ostanem na selu je vezana sa tim što sam živeo i živim i danas u Gornjoj Gorevnici kod Čačka, 10 km od Čačka. Tih 90. godina kad sam ja završavao Čačansku gimnaziju, prirodno-matematički smer, bio sam vezan više za taj prirodno nego matematički smer, odnosno njen deo, a kući smo se bavili poljoprivredom i voćarstvom.
Imao negdje sam... nije moglo bez matematike, nekako Naravno. Neke brojke su uvijek bile bitne, kasnije ćemo o tome.
Tako
znači
je.
Ide, jel tako, gimnazija, posle
I
toga...
I upisujem agronomski fakultet u Čačku, kući sam se bavio voćarstvom, imali smo tada i stare zasade šljive i požegače i crvene ranke, imali smo novi zasad čačanske rodne, već sam tih godina, sećam se, počeo da režem malo šljivu, da se bavim njome i upisao agronomski fakultet u Čačku, gdje sam eto taj voćarski deo svog interesovanja unapredio u neku ruku. Kasnije mi je diplomski rad na tom fakultetu bio upravo na čačanskoj rodnoj. A nakon 15. godina, nakon toga i doktorat mi je bio na šljivi.
Ide slobodno, zašto da ne spomenemo sve to?
Ide, eto,
je li znači, tako, magistratura, preko 108 radova, je li tako?
Tako je, ima radova naučnih, puno objavljenih, ima puno...
Što zajednički, što samostalno, kažem, preko 300, je li tako?
Ko autorstvo?
Koliko to onda pročitanih knjiga, Ivane, koliko pročitanih ekspertiza, koliko materijala je prošlo kroz tvoje ruke i tvoju glavu?
Puno, i dalje se uči, mislim, puno je to zato što je jednostavno voćarstvo, šljiva, sve je agronomija, živa stvar. I non stop su neke nove stvari tu prisutne, morate to pratiti, baviti se time da bi napredovali, opstajali, bili u toku. Brzo se menjaju danas neke stvari, ali ne smijem da se zaborave
stvari. Samo u tehnici brzo se menjaju i, jel tako, i u prirodi
tako
i
je,
u
tako je.
Prirodnim naukama. Nije to baš tako samo u tehnici, pa kažu na 3 mjeseca više telefon nije taj kako treba, ide neke novi. Dešavaju se i u prirodi dosta.
I u prirodi, tako je, izmene i to
odakle,
sve osjeća.
Odakle želja da se baviš profesorskim poslom, je li to nekako došlo samo od sebe? Ja znam kako si to prelepo objasnio meni u Rakiji, kako se orezuje jedan oprašivač ranke, jedna belošljiva, onako vrlo slikovito. Ljudi pričaju, ali tako, kad slušaju tebe, da on nekako im lako ostaje u pamćenju. Kako si odlučio za to?
Drago mi je da je tako, mislim, ja se trudim, a da je teško orezit bi pričati. Lakše je to raditi i pokazivati na terenu. A pričati i govoriti o tome je teško teoretisati, ali opet trudim se da praktično objasnim, zato što ajde neću da kažem, mislim da imam dovoljno nekog iskustva, puno godina se bavim, već više od 30 godina rezidbom, recimo konkretno.
I to je meni interesantno, počeo si sam. Meni stalno kaže, moj kum kad je krenuo pre 14 godina, ja sam zasadio 350 lepotice, 150 rodni, 50 enleja, isplaniram voćnjak u Čačku, uzeo sam sadnice, super je sve to bilo i krenula je rezidba druga, treća godina, formiranje krone i kum je to radio i kaže, kume, Kumić, ajde pored mene, neću ja moći, a on stariji čovjek, Boga mi sigurno tad 70 i nešto godina, to je bilo pre 15 godina. I ovo imam tako 3-4 godine, ja to u brzini i moram da stignem negdje na drugu stranu, ja to ne pratim i ja ne naučim od njega zanat. Evo, ti si krenuo, tako, od malih nogu, gledao si, imao si prilike, jel tako?
Da, da, neka osnovna znanja mora da imate, pod jedan, znači mora da se ima osnovno znanje o rodnim grančicama, u uzgojnom obliku prvenstveno, bilo kojoj voćki da se radi. A nadogradnju radite kroz dodatna znanja i onda praksa na to da svoj rezultat.
Da, jedan deo našeg razgovora bit će i o rezidbi, ali naravno, tu si potpuno u pravu, nekako praktično, na praktičnom primjeru, rakije je bilo na jednoj grančici, na praktičnom primjeru, zašto je pod ovim uglom, zašto je ovaj kosi ugao takav i pokazuje slikovito kako to puca i kako nije dobro.
Da,
ja hoću još jednom da, evo, da kažem da si autor, da kažem koautor zajedno sa Miljanom Cvetkovićem, jel tako, sa Univerziteta u Banja Luci, da je izašla jedna knjiga koja se zove Šljiva, a ja, dragi slow drinkeri, dragi ljubitelji nacionalnog brenda, da se pohvalim posvetom, pa kaže, poštovanom i dragom Dejanu, u znak male pažnje i velikog poštovanja za sve što radi. Kraljevo, 16.5.2023. godine. Ivane, hvala ti. Danas ćemo pričati o šljivi. Zašto o šljivi, Ivane?
Šljiva je duboko usađena u tradiciju našeg naroda. Prvo, to treba da bude dovoljan razlog da se o šljivi priča, ali da se o šljivi radi u Srbiji. Mislim, od vajkada je ta voćna vrsta prisutna na ovim prostorima. Bila je vezana za našu, za naše domaćinstvo, za našu kuću, za naše selo, za Srbiju, za ove prostore. Mislim, kad imate podatke da ste vi negde pre 120 godina bili izvoznih, kaže se, 5000 tona plodova suve šljive izvezeno, znate, putate. To su ogromne količine, pa 100.000 tona. Pa izašli smo na neke mere koje su danas neshvatljive, da je sa ovih prostora izvoženo toliko suve šljive da kad pomnožite da za 1 kg suve šljive vam treba 3-4 kg sveže šljive, dolazite do podataka da je pre 120 godina gajeno 400-500 hiljada tona šljive na ovim prostorima. To je pola miliona.
Razumno, kažu da je šljiva tada spasila Srbiju.
Tako je, ja
krajem
verujem.
Krajem pretprošlog i početkom prošlog
tako
veka.
Tako je, to je bilo oko, baš pa tako, početkom negde
900 i neke.
900 neke, tako je. I to su bili prvi, onako, prve injekcije i prvi prilivi nekog novca za srpsko selo, za seljaka, da ostane tamo, da ima nešto od toga i da vidi smisao, da može tu živjeti, da ne mora pohrliti za nekoj industrializacijom koja je dolazila i bila pred nama. Sada,
Ivane, samo da te vratim, da li ima nekih, priča se, doba Nemanjića, bilo je, Aleksandar Makedonski je doneo iz Azije šljivu, ili tako dalje, nema nekih pisanih tragova, ali postoji verovatnoća da su u Srbiji, jel tako, još u doba Nemanjića imali takvu vrstu voćke?
Pretpostavlja se da je zatečena na ovim prostorima. Zatečena je na ovim prostorima i onda je vremenom samo došlo je to krajem 19. veka do masovnijeg širenja, jer se šljiva lako razmnožavala izdancima. To je bilo prva onako, da kažem, lagana priča da vi podignete neki zasad da vas mnogo to ne košta. Mađarka naša i naše stare rakijske sorte Crvena ranka, Okruglica, Belošljiva i tako dalje, se lako razmnožavaju izdancima. Što je značilo da izvadite izdanak i posadite kod sebe i imate istu biljku.
Bukvalno su nicali, jel tako, voćnjaci.
Tako je.
Desilo se, jel tako, filoksera sa vinogradima, krajem pretprošlog veka, jel tako?
I onda malo se okrećemo šljivi više i onda vidimo čak i prvu tu ekonomsku dobit od šljive, a to je da smo izvozili suvu šljivu, da je ta suva šljiva značila i našima da prezime, prežive, da neki dodatni prihod ostvare, ali i opstanak ostvare. Osim toga imali su alternativu u destilaciji, odnosno u rakiji, proizvod koji je nastao davno, a odličan.
I uvijek je mogao da se čuva, jel tako? Uvijek je bio neka vrednost.
Tako je. Nije... Energetski su prepoznali da je ta biljka, odnosno taj plod odličan. Znači, par suvih šljiva je moglo da zameni danas i da energetski spasi izgladneloga. U to vreme nije imalo hrane toliko baš.
Da, ja se sjećam onih, dok sam bio u vojnoj školi, ja sam taj pitomac iz Sarajeva, iz bivše Jugoslavije, pa su bile one voćne kocke, one tvrde, suva šljiva. To je taj energetski bum bio za sve nas kad idemo na teren, kad idemo negdje gdje nosimo suvi obrok i tako dalje.
Negdje se navodi čak da je recimo povlačenje preko Albanije koje je imao zašiveno u šinjelu nekoliko suvih šljiva, da mu je svaka suva šljiva obezbeđivala još dan na nogama.
Dan života koji je...
Da, jer to je zaista energetski sjajna stvar. Mislim da nam je ta suva šljiva zapostavljena prvo od nas samih, našeg naroda, kao jedna izvanredna stvar koju imamo oko nas, a ne koristimo je toliko dobro.
Znaš što je interesantno, Ivane? To je bilo, jel tako, početkom prošlog veka. I bili smo tako, mislim da smo prva zemlja ili među prvih tri zemlje. Mi ćemo proći celu tu istoriju, ali i danas smo među prvih pet u svijetu.
Tako je.
Što je vrlo, vrlo bitno, je li tako?
Da, baš tako. Taj... Kontinuitet je teže ostvariti nego postići neki rezultat. Mi smo bili tada pre 120 godina u vrhu svjetske proizvodnje. Mislim, tad se nije ni merilo to nešto da je FAO beležio neke podatke, nije ni postojao. Ali recimo, otkad se beleže podaci, pazite, mi imamo podatak da od 61. do 69. znači 10 godina je tadašnja Jugoslavija, a u njoj je u Srbiji i Bosni bila uglavnom koncentrisana proizvodnja šljive, da smo mi u kontinuitetu 10 godina najveći svjetski proizvođač šljive.
Da, mi možemo da kažemo da smo mi centralne balkanske zemlje, pa pričamo o Bosni i Hercegovini, pričamo o Srbiji, pričamo o tom regionu. Od samog početka, je li tako, to je bilo prepoznato kao šljivarski kraj. Šta je to u stvari kod nas toliko dobro za tu šljivu? Kad pogledamo šljiva u Mađarskoj, šljiva u Nemačkoj,
jasno,
ne može, je li tako?
Da, ima je. Pa ima je, pazite. Ima je, ima dobre šljive. Ima recimo, Srbija i Rumunija su danas centri u Evropi. Najviše se gaji šljive i to su dve najveće zemlje u Evropi proizvođači, a to još dodamo Kinu, mada Kinezi gaje druge šljive poreklom od Prunus alicine, to ne liči na ove naše, ali ove šljive Prunus domestika, ovo što liči, ovo našu šljivu, Srbija i Rumunija najviše gaje u svetu. Što znači, tu je neki centar šljivarstva.
Ta geografska širina, tako možeš i malo oko tog podneblja da kažeš šta je u stvari...
Baš to. Ima uticaja, znači delom je vezano za tradiciju. Kad se nešto gajilo, onda su drugi samo nastavljali i tako dalje. Druga stvar, pogodnost klimatskih uslova. Imao sam priliku da područje severnije u Evropi također gaje šljivu. I Čehci i Poljaci gaje šljivu. Ali imate, na primjer, da njihov Stanley, koji ja iskreno i među nama ne volim toliko kao sortu, njihov Stanley tek ne može prići ovim našim. Znači, to je manji sadržaj šećera, manje arome u sebi.
Ja nisam ljubitelj Stanleya, isto kao i ti, ali veruj mi da je, znaš i ti, možda i bolje od mene, zadnjih godina Stanley bio odličan. Zadnje 3-4 godine je toliko, bilo i sunčano, jel tako?
Tako je.
I ne samo sa Radmanom što se tiče rakije, nego i sa protivom šećera je bio dosta jak. Kasnije ćemo pričati i o tim finalnim proizvodima. Ja bi još da tu šljivu malo ojačamo i da kažemo... Šta to karakteriše šljivu? Šta ta šljiva ima sve pa je toliko hranjiva, energetski dobra i za nas, eto, za celu naciju pozitivna?
Smatra se izvanrednom sirovinom za sve vidove prerade. Paleta proizvoda od šljive je vrlo široka. To, recimo, nama je asocijacija uglavnom za šljivu rakija, eventualno suva šljiva. Šljiva je kombinacija, znači, sa jedne strane hranjivih energetskih stvari i kako se to kaže, ovih vlakana koje pomažu izuzetno probavnom traktu. Veliki sadržaj rastvorljive suve materije u plodu šljive omogućava da prvo imate veliki randman bilo kog proizvoda. Znači, šta god da proizvodite, više će toga biti ako ga pravite od šljive nego od neke druge voćke. Mi svi volimo, evo sad je aktuelna jagoda, recimo, i privlačno je voće i deci, i starijima, i svima. Sadržaj rastvorljive suve materije i sadržaj šećera u jagodi je skoro duplo manji od šljive.
Što automatski... Znači, time i smanjuje, ali tako, njenu tako mogućnost iskorišćenja.
Tako je. I količinu proizvoda koji dobijete je upola manji. Možda će ona lepše mirisati, neko više voli miris jagode, ali to je opet sad subjektivna stvar.
Možda kratko, a slatko.
Tako je, ali ćete imati duplo manje nekog proizvoda. Znači, šljiva prvo je izdašna voćka. Ona šta god da pravite od nje, daće puno toga. Jabuka je isto duplo od nje slabija po količinama tih rastvorljivih sve. Dalje rekao te lekovite stvari, minerali, a recimo neki medicinski časopis, eto pomenuli ste neki broj radova koji je objavljen, publikovano, nije važno to toliko, ali recimo nalazio sam da u medicinskim časopisima, na primjer, japanski medicinski časopisima je neshvatljivo da Srbija ima toliko problema sa karcinomima probavnog trakta, a jedan od dobrih preventivnih stvari je 200-300 grama šljive dnevno. Preventivnih, jer pospešuju rad creva probavnog trakta, a mi imamo cele godine mogućnost da to imamo. Imamo svežu od juna do oktobra, a od oktobra do juna suvu. 200-300 grama je 5-6 plodova. I čim neko kaže 5-6, 200-300 grama, to već ukazuje na to da ima lekovita svojstva. Čim ga, probajte mnogo da pojedete suve šljive, sigurno će imati problema.
Pa mnogo popiti i vode nije dobro.
Tako je, tako je. Znači, ima puno pozitivnijih stvari nego što smo mi za tu voćku mislili i sami smo je podcenili i nismo cenili. Tako da sam ja zadovoljan, ne znam ni sam kako smo mi opstali na vrhu.
Ostala je izdašna, dobro si to rekao, ona je onako nekako za selo, dušu dala za selo, a mi smo nekako je prihvatili, bila je laka za gajanje, za razmnožavanje, davala je dobar plod.
Tako je, skromna po pitanju nege, ne traži previše nekih stvari koje danas, bez kojih poljoprivreda ne može, to su od tretmana prskanja raznoraznih preko nekih hormona, sve danas se uključuje u voćarstvo, a šljiva je to praktično... nije toliko zahtevna prema tome.
Naravno šta je kod šljive, izvini sad, šta je kod šljive, da krenemo, da je čak i koštica upotrebljiva? Ja znam da u koštici ima vitamin B17, tako je u preventivi protiv karcinoma, i da se krcanjem te koštice dobija se ta mala jezgro, koje naravno u malim količinama seme predstavlja. Šta u stvari od svih tih vitamina, da li je to i meso, da li je pokožica, koža, ona, sve je tako upotrebljivo i sve je puno.
Jeste, sve je iskoristivo, nema tu voćka jednostavno koja zaista ima pred sobom mogućnosti široke. Možete sve koristiti. Ajde, taj deo vezan za košticu i za samu semenku je manje prisutan, ima tu, to je ipak više vezano za farmaciju, nešto ne treba se igrati sa tim, onako na svoju ruku, ali svakako da ovamo u mesu, mezokarpu, u pokožici koja je izuzetno bogata i opet napominjem, danas smo svi svedoci neke brze hrane, ona je totalno suprotnost tome. Ona baš pravi balans taj, kažem, 200-300 grama dnevno, to je sjajna stvar onako za probavnici sistem, jer puna je vlakana, puna je tih stvari koje danas ispuštamo zato što jedemo, šta znam, čips, keks, testo.
A dovoljno je li tako pojesti 2-3
200-300 grama, tako je, to je nekih 4-5, to bi bila
sjajna stvar. Evo, ja sad razmišljam, moja supruga pravi, ona je to vidjela od svoje majke, naravno, pravi slatko od šljiva, požegače u pitanju, imamo požegače, i ne ljušti koru. Mi smo navikli da se ljušti pokožica ona i da se onda da to ne bude lepša, jel tako, da se stavlja u kreče, da se dobije neki oblik. Da. Mi to stavljamo sa pokožicom i to je izuzetno. Bravo. Ljudi probaju, kažu šta je ovo, žvač, oni žvaću tu šljivu koja je karamelizowana, polukaramelizowana.
Tako je, tako je. To je mnogo bolje. To je mnogo bolje.
To je mnogo bolje, ali... bolje.
Onako jeste lepše, verovatno, i čak mekanije pojesti, ali ovo je,
da,
ovo je zdravije.
Da, na izgled je lepše, tako kad je, ti dobije, ali ovako je stvarno interesantno.
Ovo je zdravije i bolje.
I zdravije i bolje. Ljudi stvarno znaju to da procjene i da kažu, e, ovo je nešto drugačije. Navodim priču na to da je ta naša prednost, kad već imamo to bogatstvo, da nekako krenemo u taj finalizaciju nje, da ona ne ide, jel tako, samo...
Kao stone,
za
kao
ne znam šta, za neke stvari ili da već ne daj Bože ide negdje dalje, nego da je mi ovdje finalizujemo. Pa onda da počnemo tu priču sa ovom našom rakijom, jel tako? Jel, ja sam negdje napisao u najavi ove epizode, iskoristio sam tu priliku što se znamo, pa sam možda rekao, Ivan kaže kad se misli na rakiju, misli se na šljivovicu. Tako jel nisam pogrešio ništa?
Ne, odlično. To sam iznenađen, nisam, ni sam ne znam, više puta sam to rekao, ali svaka čast.
Da, ali ja sam negdje to gledajući tvoj opus i ovo što si radio negdje, mislim izvukao i sigurno si spomenuo više puta, ali nije to ništa novo. Naš narod tako gleda.
Rakija je rakija od šljive, a ovo drugo su...
Ovo drugo su voćne rakije.
Tako.
I, zabave. Ali tako, rakija, sad ajde da kažemo oko te šljive, ajde da pređemo malo i na sortiment, ajde malo da krenemo malo šire, da pričamo i naravno da se dotaknemo i rakije i da se dotaknemo drugih proizvoda. Pa kakav je naš sortiment, pored našeg instituta, jel tako, šta sve mi imamo i da naravno deo jedan segment ćemo posvetiti autohtonu. Pa izvoli.
Naravno. Što se sorti šljive tiče, to je široko jedno pitanje, a mada je dugo godina kod nas sinonim za šljivu bila samo šljiva, nije bitno koja je sorta i uglavnom se mislilo na staru našu mađarku ili požegaču. Dugo godina i jeste bila to dominantna sorta na ovim prostorima. 30% je procena da je bilo pod ovom sortom, 30-40% pod starim rakijskim sortama i onda su počele da uplivavaju nove. Budućnost mađarke ili požegače je neizvesna. Zbog virusa šarke šljive jasno nam je da nemamo čistih područja, ali to su mikrolokaliteti, ali ono što je bitno, da Institut za voćarstvo sačuva ovu sortu, imamo je kao zdravu sortu, sačuvanu, jasno je kad je iznese se, odmah će se zaraziti, ali to i nije u ovom momentu bitno, važno je da imamo, vidjet ćemo kakva će njena budućnost biti. Padom popularnosti šljive, negdje 80-ih, 90-ih godina, pada i stare rakijske sorte, padaju u drugi plan, ne obnavljaju se ti zasadi i dolaze neke nove sorte, podižu se zasadi Stanleya, neopravdano njegovim kvalitetom, nego jednostavnošću za gajenje. I dolaze čačanske sorte šljive sa Instituta za voćarstvo i tako menja se neka situacija u Srbiji. Šta je danas neki rezime? Rekao bi da su tri sorte šljive najprisutnije kod nas. U Srbiji proverene, sigurne za gajenje, daju svoj rezultat, to su čačanska lepotica, čačanska rodna i Stanley. To su tri sorte šljive koje su najviše gajene i najprisutnije, da kažem, ne možemo reći ni izdvojiti neku od njih, da je najdominantnija ili zahvaljujući vrhunskom kvalitetu na tom mjestu, ali jednostavno neka igra na sigurno. Znači, ove tri sorte su samo oplodne sorte, gdje god da ih posadite, u kakve god uslove da ih posadite po pitanju oprašivanja, one će se oprašiti, doneti rod, prilično stabilne rodnosti, redovne rodnosti, visokog prinosa i narod je zbog toga njih dominantno počeo gajiti. Tu je rodna malo problematičnija zbog alternativne rodnosti, ali to već i nije toliko problem te sorte koliko smo i mi se prema njoj odnosili malo nemarnije, misleći da ta sorta traži malo bolju negu, ali da...
Mislili smo da je Mađarka.
Tako je, prepusti je baš tako. A slična je Mađarci slična po je, pitanju da, ploda i kvalitete.
I roditelj je tu negde,
tako je, Mađarka puta Stanley je rodna. Ali ona je zahtevnija, malo traži vodu, traži i rezidu specifičnu, pa će ona neće ući u tu alternativnu rodnost. Ali Lepotica je isplivala kao sorta broj 1 danas u smislu što je sigurna za gajenje, redovno daje rodnost, dobro daje prinos i polivalentne upotrebne vrednosti. Ona može za sve, znači i za rakiju, za sušenje nije baš najbolja, može i za stonu potrošnju da prođe, za sečenje na polutke, redovno i dobro će rađati, a skromne uslove traži. Ja imam Lepoticu i recimo 20 godina, ona je rodila 20 od 20, bez navodnjavanja. Igra na sigurno praktično. Stanley, opet kao Stanley, šljiva koja je uvežena da popravi naše stare rakijske sorte, ali oduševljenje ono krupnijim plodom, tada je uslovilo se masovno raširi. Neću da nešto pričam previše o njemu u smislu ni pozitivno ni negativno, ali je ta sorta veoma prilagodljiva. U suštini može ona i da opstane i da donosi prinos visok. Ne valja, treba biti obazriv po pitanju te sorte, ako mogu da posavetujem malo. Njega ne treba saditi srednje, znači 50-100 stabala, 20, samo ćete sebi problem nabaciti. Ta sorta dozreva sukcesivno, polako zrije, od 15. augusta pa produži se do 15. septembra. I vi kad imate 100 stabala u projekciji, razmišljate da ćete imati barem 4 tone šljive u punom rodu, 40 kg po stablu, barem, kažem. I to je oduševljenje, kao 4 tone ću šljive imati, ali vam niko ne kaže da ćete imati 4 tone šljive za mjesec dana. Pa ćete danas da skupite 200 kg, pa za 5 dana ćete skupite 500 kg, pa ako vam je cilj rakija, u problemu ste.
Da, to je interesantno. Ivan, imam svog prijatelja, on će se prepoznati ovdje u okolini Brusa, ima 3,5 hektara Stanleya, odnosno 2 hektara Stanleya i nešto Lepotice. I nekako krene sa Stanleyom sukcesivno, onako, ima posla mnogo, pa onda se hvata za glavu, joj, šta da
mjesec dana
radim, kuću, ne šta ću, što ne ostaje, a ima i maline, pa mjesec. Onda mu to posle malina stiže ovo, pa
se nekako tako...
odličan je savjet za to, volo bi, ja sam, na primjer, posadio 50, to je bio savjet da 3 sorte stavim, znači 350 Lepotice, 150 rodne i 50 Stanleya, i mislim da Lepotica... Potpuno ono što si i rekao, evo 14-15 godina, iako nema neke agrotehnike velike kod mene,
ona rađa.
Ali tako. Ja ne mogu da se pohvalim kod mene tom nekom rodnošću, pa kaže, ako ima u okolini Kragujevca, mislim da je tamo ona sela prema Topoli, kaže 40 tona po hektaru dao Stanley. Jel može? Ja se prosto hvatam za glavu, da li je moguće kod mene?
Raki, ovako, čačanska Lepotica je bila namenjena da bude stona sorta, prvenstveno. I tipovalo se da ona između 20 i 30 tona po hektaru je optimum da rodi. Već kad prelazi 30 tona, teško da ćete imati krupnoću da je prodate kao stonu. Ali ako vam je cilj rakija, onda nije bitno.
Od koje to godine? Od koje godine se računa puna rodnost?
Od šeste negde. Šeste, sedme ulazi to u punu rodnost, od osme postiže puno, ali od pete, šeste može se ostvariti.
I koliko traje? Ja malo je tu...
E, tu je odlično pitanje, bravo. Znači,
tako, da li će ekonomski tako je iznesti?
Bravo. I Lepotica i Stanley počinju, ajde da kažem, običnim rečnikom da su vograne, da već propadaju između... ako nemate vrhunsku negu, nemate navodnjavanje, između 15. i 20. počinju, a između 20. i 30. već otpisujete zasad polako. A ako imate navodnjavanje, možete se nadati da se to pomeri još nekih 5 godina dalje, ali teško posle 30.
Kako se rodna uklapa u to?
Isto... Vrlo otpornija.
Otpornija?
Da, ona izgleda da je to Mađarka prenela.
Aha. Aha, ta otpornost i ta dugotrajnost.
Tako je. Vitalnost stabala čačanske rodne je iznenađujuća. Znači i na uslovima suše i u svemu one opstaju.
Kako pričamo o plodore, odnosno redovi? Kako se planiraju voćnjaci u smislu da li je to 4x4, 4x3, gusta sadnja? Kad sam ja rekao 40 tona, pretpostavljam da je to negdje 700-800 stabala na hektar.
Tako, bez obzira. 40 tona je industrijska šljiva, to može se postigne. Između 30 i 40, mada ja više volim da imamo svake godine 30, nego jedne 40, a druge 10 ili nema ništa. Između 30 i 40 industrijska, kažem industrijska, to znači namenjeno za rakiju i to će postići i rodna i Stanley ako lepo gajite. Bolje je da bude 30, ali može i 40.
Sviđa mi se ovo kad kažeš, Ivane, ali to je, dajde da pojasnimo rakijašima, ovo ipak rakija pod, bitno nam je šljiva. Bitno nam je kad kažeš to industrijski za rakiju. Znači, za rakiju je spremamo. A ne, uberemo, odnesemo ono što je lepo, pa prodamo, pa onda ostavimo.
Pa ono što nije, daj za rak, tako je. Pustimo da uzreli lepo. E, zato kažem i problem Stanleya. Ako hoćete da ga odradite za rakiju kako treba, vi mora da radite ga u 5 sudova, u 6 navrata, potkupljaš ono što je.
Manji sudovi, da zbog fermentacije, da krene fermentacija, već posle drugog, trećeg dana mora novi sud.
Tako je. A ovako sa lepoticom, rodnom ili nekom starom sortom, sačekate da dobro uzri, da sama počne kipi sa stabala, to je onako prirodno zrenje na grani i onda imate i vrhunski kvalitet ploda, vrhunski sadržaj šećera, rastvorljive
i finalni proizvod,
i količinu
koji sve te aromatske kvalitete i stvari koje šljiva ima polako prenosi. Naravno, to je sad zanat i što Branko Popović na institutu priča, tako lagano krećemo u jedan zanat od fermentacije. Nermina Spahu je pričala o tome.
Svi koraci.
I svi koraci su bitni, odležavanje, sve je nekako vrlo bitno, ali ovo
polazi sirovina.
Bez ovoga, ako u startu pogrešimo i napravimo nešto i krenemo ono što je, e, ovo što je opalo, to ću za rakiju. Tako. Ili ovo što ću polu trulo, polo, nipošta. Nema posla.
Tako je. Polazna sirovina je osnova za dobar proizvod. I od dobre sirovine možda napravite loš proizvod, a obrnuto, od loše sirovine ne možete.
Teško. Koliko agrotehnika utiče na sve, na rodnost, na dugovečnost, na kvalitet, na sve.
Iako smo mi šljivi davali neki marginalni položaj i obično onako zaledinjavali to sve, može to da uspe ako se pouzdamo da ćemo imati dovoljno padavina. U današnjim uslovima gdje imamo vrela leta, sušna leta, najbolja pomoć, a nemamo navodnjavanje, šljiva je uglavnom u brdima, negdje gdje je teško obezbediti navodnjavanje. Uglavnom.
Moj primjer, sjeti se rakije.
Tako je, tako.
Idealno podneblje za
sve
voće,
super,
ali nema vode.
Nema vode, tako je. Ali onda te stvari ili bar kako tako plitka obrada zemljišta. Samo da razbijamo pokoricu.
Zar to nekad nije bilo svinjama, moravkama?
Imalo je to koristi. To je to. To je to.
I sigurno je to imalo utjecaj. Ljudi sad kažu,
sigurno.
Meni su ledine i sad ja kosim, ali definitivno ja vidim da joj fali nešto.
Samo razbiti tu pokoricu, to je vjerojatno radila svinja nekada.
To je nekada radila svinja.
Tako,
sad ovca pase, koliko toliko i džubrila. I svinja je i džubrila i to malo riškala i džubrila.
Ali ako nemate navodnjavanje, nema, znači sutra proizvođač mogućnosti da navodnjava, neka računa na priču da u uslovima ekstremno toplih leta i suvih leta mora razbijati tu pokoricu, bolji će rod imati sigurno u toj godini i dugovečnost stabala. Gomila primjera imam gdje su zasadi skratili svoj životni vek 10 do 15 godina zbog vrelih leta i zaledinjavanja.
Znači, da čuda dodamo i blage zime. Nema dovoljno padavina, nema snega,
nema akumulacije.
Nema akumulacije da bi to krenulo.
Tako je. Znači, sa te aspekta ona jeste skromna, može ona se gaji bez, ne traži tako vrhunsku obradu, ali ovo bi bila izvanredna pomoć. Znači, da, ajte, ako su te padine okrenute ne suncu, nego kontra, možemo se provući malo i da prođemo bolje, ali tamo gdje je još i osunčano, u suncu je.
A mi smo se trudili uvijek da bude,
da bude u suncu. Jeste, ali se izmenilo danas. Danas imate temperature 35-38 u 5 navrata u toku leta. Nekad su govorili da su ti toplotni talasi, ne govorili, to kaže i zvanično podaci. Jedan talas toplotni u 3 godine. A sad imamo 3 u toku jednog leta.
U toku godine.
Da, i onda to sve utiče na biljku. Mislim, imamo malo, ajde, mogu li to da navedem sad, skačemo malo s teme na temu. Recimo, bez obzira o kojoj šljivi se radi, imamo apsurdne, vrlo često slučajeve. Kao imam, joj, vrelo leto, toplo leto, suvo, a bljutavi plodovi. kao kako nema šećera, vidi kako je toplo. Fotosinteza je optimalna između 25-28 stepeni u plusu. Preko 30 se usporava, a preko 35 staje. I vi na 35 temperaturi imate situaciju da biljka više transpiracijom troši svoje materije nego što može da ih fotosintezom stvori. I onda imate, veže vam 33-35 u zrenju.
Ona se brani.
Tako je, ona vrati svoje, a ne stvara i kao sunčani dan i vrlo visoke temperature, a bljutava mišljiva.
Da, znači, to je interesantno. Kad si već to spomenuo, ja se vratim na sadnice izdanačke moje koje su zadnjih 3-4 godine trpile tu temperaturu 38 i stojale su u mestu. Jer, zamisli da kaže, priča mi drugar koji se isto bavi malo rasadništvom i kaže, zamisli ti da stojiš 15 dana na suncu, 35 stepeni.
Tako je.
Šta bi ti radio? Znači, čučiš, nemaš kapi vode, znači ona se tu negde učari da bi preživio.
Nažalost, tu i voda ne pomaže.
Tu, na toj...
Ne pomaže. Tu
to je
fotosinteza...
meni novost. Ja...
Da. Fotosinteza preko plus 35 skoro u potpunosti staje. A naročito opasno ako i noćne temperature pređu plus 18-20. I vi imate negativni takozvani bilans fotosinteze. Ona nešto fotosintezom stvori, a transpiracijom izgubi. I kad podvučete crtu, ona je danas više izgubila kao biljka nego što je novog stvorila. I tako veže 5 dana i onda vam se dogodi to. Sadnica stoji, a ova mošljiva jedete, posle
nema ništa. Što je, eto, za mene je to novost, ali to ćemo pričati u onom delu emisije kada pričamo o budućnosti, da li su se menja klima, da li su sad ove sorte, koje sorte su, jer ove su naše navikle da imaju ovako proleće. Ja ovako proleće ne pamtim davno. Znam da je prošla godina bila 2 meseca bez kiše, molili smo đurđevske kiše da padnu, nije ih bilo i onda je bukvalno sve oprljilo, što bi se reklo, nije ništa rodilo. Treba nam kiše, pa baka moja kaže gore, kaže april i maj sude travi.
Tako.
Jer oni su neka trava im je trebala zbog stoke i tako dalje. Ali to naravno sudi i svim ostalim voćkama koje očekuju da dobiju vode. Rekli smo obradu, rekli smo vodu. Šta je sa drugom agrotehnikom? Spomenuo si da rezidba... je ne samo rezidba, nego prihrana, pa ćemo onda doći na rezidbu. Jer to sve utiče, ali tako,
jasno,
i na dugovečnost, a i na rodnost.
Tako je, tehnologija...
I na kvalitet u krajnjem slučaju.
Tako je, tehnologija gajenja je širok pojam, znači obuhvata sve to. Znači od agrotehnike, odnosno obrade zemljišta, preko đubrenja, odnosno ishrane biljke, pomotehnike, odnosno rezidbe, pa do zaštite i navodnjavanja. Tih 5 stvari podrazumeva neku tehnologiju gajenja i sve to, retko koja stvar može da se preskoči, a da se drugom nadohnati. Trebalo bi sve izbalansirati.
Ja malo dam ovo, ali ne dam ovo. Ja kažem, baci šaku veštaka ili ne znam šta. Kako to ide? Da li to u godinu, ako ovo ima 10 godina, treba joj kilogram nekog đubreta? Pa, mislim, to je sad kod nas u selu. Ajde, kako se kaže to na agronomskom? Kako profesor kaže o tome?
Da, pa ajde, to pitanje je, onako da kažem, nekako najproizvoljnije prepušteno narodu. Ali na sreću i ne trpi mnogo. Šljiva ne trpi opet mnogo, da kažem. Nije to borovnica. Borovnici, ako malo oko hrane nešto se promaši, vi ste u problemu velikom. Ovde je podloga dženarika, uglavnom. Znači, to je kalemljeno na dženarici, to postiže, koren je jako razvijen, dopire ona do toga šta joj treba. U suštini, treba živeti sa biljkom i pratiti je. Znači, imamo, svi se pozivamo na analizu zemljišta. Neke analize će nam osnovne pokazati kako je to zemljište, da li fali fosfora, kalijuma, nečega, već azot se lako doda, ali zaboravljamo često i na mehaniku zemljišta. Te analize ne radimo, znači ne voli ni jedna voćka, ni jedna biljka to zbijeno zemljište, podbarno zemljište, teško rastresito zemljište. Te stvari naš narod zaboravi često u gajenju. Znači, bolje da obogućimo na neki način rastresiti.
Mi smo to nešto malo oko šljive prve 3 godine dok su grane, ali...
Jeste, ali sad đubrenje samo
po sebi... I dajemo tog azota, odnosno dajemo...
Jeste, malo prihranice.
Stanjaka,
organske materije nikad ne može biti mnogo i to je super stvar. Bolje je dodavati stajnjak, organsku materiju, ali nezgodno što nemamo ni toga na selu, više naćemo. Ali toga ne možemo preterati, to ne treba se plašiti naš proizvođač. Organske materije stajnjaka nikako ne može biti mnogo. Druga stvar, nemojmo, često se vide primjeri, nemojmo tu organsku materiju rasturati ono kako naš narod često uradi, samo tu blizu najbolje je, kako se to kaže, visak spustiti sa oboda krune. Pa kako gdje one zadnje grane pada visak, tu je najaktivniji koren. Tu je najaktivniji koren.
Moram da kažem, to je sad kad proizvodim sad izdanke od crvene ranke, pa stare ranke, 60-70 godina, baka kaže, neki su i 80, posečemo, već nema, neki rod suva je, nekad i nešto da, ali smo rešili da proizvodimo nove sadnice. Zasečemo je na, vidio si, na 20,
tako je, tako 10, 20 cm. I onda izbijaju izdanci,
jel tako? I sad, neverovatno koliko izbijaju iz tog korena, koliko je taj koren
širok
i veliki. Je, prosto ne mogu da verujem da je to bukvalno 2 metra od...
Tako.
Krošnja je bila, verovatno se osušila slaba, je bila ona velika u svojih 40-50 godina, znači ona je bukvalno na 2 metra od samog stabla.
I dalje može biti, tako je.
Znači koliko je tako gore, toliko...
Zato
ona se bori, traži,
tako je, rastresita zemljišta, duboka zemljišta pored reka, koren će bežati više u dubinu. A na našim brdima ide više, beži površinski. I zato i hranu treba davati tamo. Znači, u suštini, gdje padaju zadnje grane, tu je najaktivniji koren.
Naš čovjek baci pored...
Uz deblo.
Stablo.
Uz deblo, nema tu.
Nema može tu. Čak... U stvari, oni pipci, oni kapilari su u stvari osnova...
Jeste, a oni su tamo gdje je...
Tamo gdje su u stvari krajevi
i
gdje ona hvata.
Krajevi sistema i tako
da... To je jedan živi svet koji unutra tako čak i komunicira.
Taj živi svet, baš tako, to treba omogućiti da je tu... Živi svet prisutan, a to se postiže organskom materijom.
Organskom materijom, da oni to proprate, da sama biljka živi.
Ali ovo zdjubrenje ne bi trebalo, mislim, neku priču širiti bez neke analize zemljišta. Svako je zemljište specifično, ali gdje god je moguće, naročito pri podizanju zasada, insistirati da se uradi mehanička analiza zemljišta, odnosno analiza zemljišta na mehaničke osobine, zbijenost, rastresito, sadržaj gline. Nije sve jedno da li zemljište ima u sebi 70% gline, pa će to biti nešto da pravimo ciglu, onako lepljivo i izbijeno, ili će biti sa 50%, 40% gline da bude rastresitije. Tako da...
To meni je interesantno to mehanički, to je sad čujem, obično se radi hemijska analiza.
Jeste, ali insistirajmo kod proizvođača, mislim, ne mogu tu ispraviti stvari ljudi koji imaju voćnjak.
Jasno.
Ali tamo gdje planira podizati novi voćnjak, valjalo bi da uradi i te analize. Nisi, i one se rade.
Jer će one sigurno tako uticati.
Tako je.
Bolje negdje izabrati. Bolje. Nemoj pogrešiti sada kada biraš.
Bravo. Pri podizanju, kasnije ne može ispraviti neke stvari. A on može ove stvari delom da iskoriguje. Ispostavi se da je zemljište zbijeno, da je slabo vodopropustljivo, da nije porozno. Ajmo pre sadnje da odradimo duboko podrivanje. Da rastresemo to sve, kasnije ne mogu da prođu ti podrivači kad mi zasnujemo voćnjak.
Mi ovako. To znamo, kažem, uzimo jedinjak, 40 cm poremo, tako pa je. Pustimo to. Celu tu priču,
pa još, ubacimo
još jedna knjiga, je li tako, projektovanje i podizanje zasada, reći ćemo nešto.
Da,
i
to su te polazne osnove.
Ja bi sad dodao, stalno idem, trčim možda pred rudu, ali ja nisam oduševljen tom... agrotehnikom, odnosno tim prskanjem, hemijskim prskanjem. Neka su neophodne, ja to znam kod ranke, kod bušca ili kod šiljene ose, je u precrtavanju vrlo bitno jer će bušac to tači i jedino to prskanje koje njoj je interesantno i možda da je spasi. Ali kod ovih drugih, kaže, monilija je počela da jede, nema bez tri prskanja za moniliju. Kako to... Pa ajde spomenemo i krečenje, moj prijatelj zove, da li neki da krečim, da li da krečim cijelo stablo, da li oko te zaštite, koliko ono utiče na sam dugovečnost, odnosno i na kvalitet.
Pa kao i kod čoveka, bolje preventivu raditi. I to što govoriš, to je preventiva. I to je dobro, i krečenje, i ta prva prskanja, bakarna kupanja.
Znači jesen je prolećno, okupati.
Tako je. Bakarna,
bez toga, plavi kamen što je nekad bio.
Jeste, plavi kamen, sad ovi čitava paleta bakarnih preparata.
Plavi, crveno, ulje, jedno, drugo.
Ali to se radi na kraju vegetacije, kad opadne 80, 70, 90% lista i pred kretanjem vegetacije. Ta bakarna kupanja su jako bitna i preventivna su. I bolje je to nego ispravljati kasnije sa silnim prskanjima u vegetaciji. U cvetanju protiv monilije, ova proleće pokazuje da je poražavajuća slika. Znači, Stanley je prepolovljen, osvetljiva je sorta. lepotica je osjetljiva sorta. A vidite, tu je rodna, recimo, otpornija i stare rakijske
sorte. To se pokazalo kod mene u ovom trosortnom voćnjaku. Lepotica je ozbiljno znala da se gubi, po 3, 4, 5 možda u sezoni, sada i mnogo više. Rodne nigde nije monilija
tako. Tako je.
Htela jeste par.
Tako je. Što duže cvetanje, to veći problem i rizik. Ovo proleće je bilo tako, razlačilo se cvetanje šljive danima. I onda ove osjetljive sorte, kao što su Stanley ili Lepotica, to je zaista moralo se tretirati. Tu nije imalo ni preventive, ni leka. Ali zato od rodne ili ovih starih rakijskih sorti, one su prirodno otpornije na moniliju. Ne rađaju onim buketićima, ugrozdićima, tu monilija hara, caruje. I preventiva. Znači, preventiva je, šta je preventiva? Skinuti te plodove tokom jeseni, zime, one stare, mumificirane.
To se zaboravlja. To je teško.
To je meni jasno da to na velikim stablima ne može da se uradi.
A ona povuče, jel tako? Jeste, i vidiš, jeste. Je pokrene od grančice, jel
jeste,
tako?
Jeste, jeste. I onda to je... I precvetavanje, obavezna stvar protiv šljivine ose, mora da se odradi prskanje.
I lepotica, jel tako?
Tako je. I to
može
mora...
Može da desetkuje totalno. Ono.
Tako je. I tu se završava po meni neka lista obaveznih prskanja kod šljive.
Koliko da ih nabrojimo? Jedan, dva?
Dva bakarnja. Jesen, jedno u jesen, proleće. Monilija, da li će biti jedno ili dva, zavisi šta gajimo, ili tri. Dobro. Precvetavanje obavezno. E sad se rađa problem lisnih vašiju, sve više. Blage su zime.
Lisne vaši prezime. To kontrolom, ili tako, uvek?
Tako je, pratite da li ih ima, a ima ih sve više jer su blage zime. Tretiranje protiv lisnih vašiju je četvrto koje je obavezno i ono je sad negdje. Možda malo pre trebalo se odradi, ali vreme nije dozvoljeno. To je po meni ono što
obavezno,
mora, ako šljivi.
Znači, 4 do 6, zavisi od monilije, da li su 2 ili 1 ili 3.
Baš tako.
Ova dodatna, pa meni kažu, treba malo da se bustuje. Ja to ne volim kad se bustuje malo list, plod, da bude bolje. To su sve, o čemu se tu radi?
Pa to je ono prevođenje šljive u vrlo intenzivno gajenje. Znači, sad nju hoćemo da izjednačimo sa jabukom, sa kruškom, sa, ne znam, nekim voćkama koje to sve zahtevaju. Šljiva to može da joj koristi, da joj bude plus, ali ne zahteva. E sad je stvar izbora kod čoveka. I druga stvar, idimo bolje uslove da joj damo u startu. Znači, gajimo je u prirodnijim uslovima, u provetrenim terenima, tamo gde ne leže magle, gde ne leže dugo vlaženje, jutarnje, ono, tako da smanjujemo rizike.
Da nisu levačna, što bi se reklo, podneblja mesta.
Da, i bolju kondiciju, generalno zdravstvenu ispravnost, ne zdravstvenu, pardon, nego ovu ispravnu zdravstvenu biljke kao podloge, dole ima dobru hranu, ima sve dobre uslove, lakše će nositi. Nije ona voćka koja to mora, osim ovo 4-5 što smo se složili prskanja, da mora, dalje je na proizvodu.
I naravno, zašto ne bi okrečili, tako? Neko kaže zbog promrzlina, ali pre zbog ožeglina.
Tako je.
Vrlo je bitno tako belo da otvore. Zna da bude i leti dosta. Sad kad čovjek ima vremena ili nema, ima tamo 2 hektara, teško da to okreči.
Teško da može, ali u suštini znači baš iz ta dva razloga. Jedan razlog je kreće sjajna dezinfekcija i preventiva i prirodna dezinfekcija.
Znači, neko kreće celo sabor. Odnosno i grane, ne znam koliko.
Jasno, pa,
u nekim... Neko bi rekao dokoni ljudi.
u nekim fazama mrtve sezone, znači kad biljka još nije krenula, ne može to biti nešto negativno. Ne treba baš svake godine, ali ja se plašim malo tog rizika kad biljka kreće. Razmiču se ljuspasti listići pupoljka i vi krećite. Krek će izazvati malo i ožegotine tih pupoljaka i svega. Znači, nemojmo to raditi ako već radimo pod nekim kasnim fazama, ono, samo što nije krenula. Znači, možemo oštetiti tačke rasta koje su već krenule.
Ivane, šta još preporučuješ pored ova 4-5 osnovnih, ove, ajde, neke malo, da kažem, prihranice, fancy,
jeste,
prihrane
da.
I tako, šta bi još možda posavjetovao ili šta možda dobro šljivi što se toga dela tiče, ili je to to?
Što se toga tiče, možda će otvarati se potreba da dodamo neko tretiranje protiv truleži u zrenju. To sad ne vredi, to ne zavisi od imamo sorti koje su vrlo osjetljive. Mi smo uvukli u našu zemlju i sorte koje, ajde, puno šećera imaju u sebi. Mislim, Grosse Felicia se širila nekim mestima, ona zna kad se okiša kraj avgusta, početak septembra, svada potruli. Tu nikakva preventiva nije značila.
Pokušali su kod nas sa Grosse Felicia?
Ma nije, nisam ni ja zadovoljan, ali ima. Ako je već ima, onda on mora da razmišlja o tretiranju protiv truleži u Zrenju. Sve sorte koje rađaju u grozdovima i imaju puno šećera u sebi su osjetljive na trulež u Zrenju. I onda je prepušten ili da se nada suvom vremenu i lepojim uslovima u Zrenju, ili da prska protiv truleži. Eto, to bi još dodao od...
Da, a šta je, evo, kod mene bio slučaj kod rodne, na primjer, to je, evo, interesantno da pitam i da ostali čuju. List je počeo da žuti nekako pre vremena, žući, a da li je to sortna karakteristika?
U ovom momentu ili nekad drugi deo vegetacije?
Pa, kad je već list ovamo kod lepotice zelen, lepo, aha, ovamo je negdje, da li fali neka...
Sortno je ona bleđe.
Ja sam uplašio, rekao, gotovo.
Ne, bleđe je boja lista, nema onu modro-zelenu.
Vidi se razlika, prilično, pa neko kaže, treba malo ovog, ne znam, nekih... da ne lupim.
Jasno, nekih prihranica koje će dodati magnezijum, azot, jeste, oni znaju da
je
modru boju može da da i više azota i magnezijuma, recimo.
Nije to strašno ništa?
Nije strašno, više je to vezano sa sortom rodnom i može da bude, ako je to šareno žutilo, onda je malo šarke, ne vredi šarke.
A ima šarke,
ali živi ona sa tim, šta će.
Sad čini mi se da je isto toliko bitno kao ovo što smo rekli, ali možda isto presudno rezidba. Da li je to i kvalitet ploda i dugovečnost i sve ono što treba je vrlo, vrlo bitna stavka u tom. Kako to izgleda i kako krenuti od formiranja, pa da probamo negdje tu da svedemo tu priču oko šljive sa rezidbom.
Da. Pa rezidba je, kao što sam malo pre rekao, jedna od tih pet mera nege. Ajde, ja volim da je nekad favorizujem, zato što ja se bavim dosta rezidbom i uzgojnim oblikom, ali nije to tačno. Rezidba je jedna od mera nege, ne može nadomesti ove neke druge stvari. Po pitanju rezidbe, voleo bi da proizvođači, da li su novi ili oni koji se bave već šljivom i imaju, da dve stvari znaju da vladaju kod šljive. A to je da imaju zamisao kakav uzgojni oblik žele. Kako to šljivu žele da gaje, da li žele da je gaje u nekom obliku vaze, kotlaste krune bez vodilice ili nešto sa vodilica ili nešto od ovih modernih, da kažem, uzgojnih oblika, vretenastih formi i sl. To je pod jedan. Pod dva, da obavezno znaju da raspoznaju rodne grančice. Znači, rodni potencijal mora se poznaje. Znači, rezač sutra mora da zna da pomiri te dve stvari. To je uzgojni oblik i rodni potencijal. I da to dvoje pomiri, ne valja da favorizuje rodni potencijal da previše rodi, a da vegetativni rast uspori, a ni obrnuto, da samo buja i raste, a da nema roda na sebi.
To su te dve tako vrlo bitne stavke.
To je polaz. To je ono osnovno znanje.
Pre nego što nastaviš, samo jedno pitanje, a čekam momenat, ajde tu rezidu, pa da što pre postavim, negdje će mi izletiti to pitanje. Zašto svi rezači na ovom svijetu su najpametniji i samo oni znaju? Zašto onaj pre njega ništa ne zna, a ovaj drugi sve zna? Ja imam to iskustvo i naravno vrlo ih malo ima.
Ko ti je ovo radio? Ja. Je li to pitanje? Ko ti je ovo radio?
Tako, sad ja bih rekao, neću da odajem nikoga.
Da, šalim se.
Ko ti je ovo? Ba da li je on normalan? I onda kreće priča jedna, onaj ko se stvarno ništa ne razume, a puno ljudi se ne razumeju, neko ko se malo bavi s time, pa nešto malo zna, ovo što si ti sad ispričao, nije to baš tako, svako želi sebe da podigne, pa šta, u čemu je tu, koliko tu one, da li toliko cene svoj zanat, pa onda...
Pa imali istih pitanja i kod onih što lepe pločice.
Isto, da.
Pa to je nama više je to nama kao narodu.
Dobar odgovor si dao.
Isto je to svuda.
Ništa drastično se nije desilo, to što ti je to uradio prethodno.
Ma kako?
Nego stvara tebi neku tako, neku negativnu...
A on sebe hoće da...
A on sebe. Mislim, super dnevnica, koliko god kažeš, tvoj zanat je vredan, bitan je. Nemoj me sad gaziti, spremi se, uzmi, kaže Bensedin, pre nego što ti kažem šta je kada. Nemoj mi to raditi.
A baš tako. To je taj pristup koji je više vezan sa nama kao narodom.
Kao narodom.
Kao narodom. Ne ono kao...
Neće to šljiva, nije to tako strašno toliko.
Šljiva je znaš kako je, znači da se ne lažemo i ne dižemo taj baš posao onako. Kod kruške treba biti majstor u rezidbi, treba biti dobar majstor u rezidbi. Recimo, kod nekih razlikuju se neke sorte kako se režu. Znači, šljiva je voćkica koja, ako smem da kažem, i Stenle i Lepoticu, te sorte koje dobro rađaju na kratkom rodnom drvetu, može da reže svako. Mislim, kad se to lepo formira i treba da reže svako i da bolje se nauči, nego ono da u smislu sad kaže, ja sam nekoga angažovao. Treba da ima ta osnovna znanja, da mu to stablo ne pobegne i ne ode van svake kontrole, da drži neki uzgojni oblik. Znači, ako sam rešio da pravim vazu, znači ima da bude vaza, otvorena kruna, i da vodim računa dalje o rodnosti. Ako je više ponela, malo će više rezati, ali ima da držim taj oblik. Ako sam rešio piramidu, ne može piramida da mi za 10 godina bude prevrnuta piramida, da ode gore šire, a dole uže, zato što ne mogu više da dohvatam, gore nek ide, ovako ima bude stalno piramida. I onda prirodno svetlo stiže svuda, ona obrasta svuda, svuda rađa i to je to. Znači, to je pod jedan.
To je da ohrabrimo ljude.
Da, tako je. Znači, u suštini...
Šljiva nije toliko zahtjevna.
Ne, ne. Rodna je... Tako je, bravo. Čačanska rodna je sorta šljive koja traži specifičnu i zahtjevnu rezidbu. Zahtjevnu ne u smislu neke sad genijalnog znanja. Ona rađa uglavnom pretežno na dužem rodnom drvetu, na dugim granama.
Da zna da...
Tako je. I mi kad ostavljamo te... I mi sad radimo kod Stenleja i Lepotice, proredimo tu krunu, držimo se u oblika i okej, i ostavimo jednogodišnje priraste. Kod rodne to ne sme. Kod rodne to isto mora da uradimo, ali jednogodišnje priraste mora da kratimo. I onda je, recimo, neki rezultati...
To je onda uključuje ta zelena rezidba, je li
tako
za te
priraste? Tako je. E, onda o tome smo upravo pisali i kolega Miljan Cvetković i ja, bavimo se obojica, taj deo volimo, i brojne rezultate smo radili gdje kaže da rezidba čačanske rodne se kalkuliše na 120 do 150 sati rada po hektaru, a Lepoticu možete raditi sa 60 sati po hektaru, duplo manje. Ali ako hoćete da radite rodnu kako treba, pedantno, i detaljno, znači nije stvar više u tome nekom znanju vrhunskom, nego od pedantnosti, odgovornosti i zato
znači,
volim...
Znači duplo više sati.
Duplo više treba za rodnu
namijeniti.
Jeste. I onda više volim da naučimo nekoga da reže rodnu i da je reže sam, nego da plati neke rezače koji nemaju nikad vremena i uvek svi žure i protrčat će kroz
nju. I jedno čekaju da krenu negde na drugom
tako
mjestu.
Tako je, ovo će preroditi i do godine, nema cveta, znaš, neka je, nema veze, lani je duplo rodila, pa neka je. Ne, bolje neka nauči sam čovjek da reže rodnu i polako, pedantno neka odrađuje.
Ivane, ovo udžbenik sa praktikumom, znači je, ovdje da, ima tako sve neke stvari.
Pa ima i neke stvarčice.
Da li preporučuješ, na primjer, ili je to opet odabir samog vlasnika gazdinstva i tog šljivika, da on izabere tu krunu, na primjer, za Lepoticu, da li je to kotlasta bolja, da li je za...
To je dobro pitanje. To je baš onako... Da, to je dobro pitanje jer to je često pitanje. Znaš, kao šta sad eto pričaš, hoćeš li ovu ili onaj oblik, šta ti bi? Ja obično biram tamo gdje prednosti piramidalnih formi su da one zaista mogu da rađaju više, malo, 20-30%, nego vaza. Druga stvar, mane tih formi su što traže malo više rezidbe, malo više utroška vremena u berbi, traži možda ili platformu ako je veći voćnjak ili meke merdevine. Treća stvar, traži malo stručniju rezidbu. Ipak piramida, da je ne prevrnete vi vremenom piramidu, kako kažem, da je ne obrnete, ipak traži malo, znači ne smiješ da ostavljaš neke jake grane u vrhovima krune, da zasene donji delovi će da ogole i premješta se polako rod gore.
Ide prema suncu.
Tako je.
Kod prirodno. Slučaj...
Bravo, prirodno. Prirodno je to sasvim. E, tu malo traži više. I onda je sam izbor čoveka toga. Ako hoću ja sutra da se pouzdam više u sebe, ne mogu da računati da li ću naći uvijek dobre rezače, onda vaza je jednostavan izbor, zahvalan uzgojni oblik, lak za rezidbu.
Lak.
Tako je. A ako... Manju površinu hoću radim, hoću sam da se malo zanima ili imam pouzdane ljude koji će mi to držati pod kontrolom, onda piramida, ok. E sad, prednost piramide danas je, ili vretenastih tih formi, sve jedno je, što intenziviranje gajanja šljive, ako hoćemo navodnjavanje, ako hoćemo protivgradnu mrežu, onda su piramide bolje.
Onda su
lakše,
piramide bolje, lakše, da. Sve i, to... I što kaže, red od reda.
Tako je, onda i mehanizacija lakše će, ipak vi vazu mora da raširite puno.
Sama rezidba je priča za sebe.
Tako
odnosno,
je, tako
za
je,
o tome
može...
Bravo. Ja samo hoću na kraju da pitam, da li ja mogu da spasim svoje šljive koje su otišle u obrnutu
piramidu.
Pa, znači, otišle su, Ivane, znači on kad si bio pre 4-5 godina, Boga mi ima i 5, pravo si, dve godine su me, da ne kažem šta, prevarili rezači, nisu došli, jer oni su došli da vide to.
Jasne.
I navikli su na te druga, treća godina da secke
tako je.
Svakakvih ima, neću da nije, međutim, vidjeli su to kod mene, napravo, dogovorili se sve i nisu došli. Vjerojatno su vidjeli da tu ima nekog posla.
Ima
i
posla.
Lepo su rekli, treba to iz dva puta, iz tri puta, sve sam se složio. Bez ikakvih problema. Sam nekako nisam se usudio
one
debele... Ja, da li ima spasa, ima li rješenja, otišlo je sve gore, što kaže, u nebo, dole su grane, potpuno sve. Znači, to je čist primjer. Kad dođeš, evo, sa studentima iz Olivu Rakiju da vidiš, to totalno ne dole, bukvalno su zakržali, nema ništa.
Tako je,
sve otišlo gore, ja plod mi gore, ako ga ima, negde u nebu.
A koja je godina na sada?
To je negde 10. godina Šumadinka je u pitanju, odnosno Ranka.
Ranka. Može se prepravljati.
Treba onako
malo,
prilično
treba se kroz
oštro,
jedno,
tako,
pa kroz jedno dve godine, malo, baš tako, jedno trpeti, jedno, ne trpeti, nego jedno dve godine prihvatiti da to mora rekonstruktivno se malo vratiti.
To
može,
je obavezno rekonstruktivno.
Jeste, a može se vratiti. Mislim, ne može se vratiti nešto što je prešlo 20 godina. Da. I ne treba se tu ni truditi, to... Neka ga dok je traje.
Inače su stabla jaka, moćna,
tako, vitalna,
sve
samo
je to super, ali je to toliko otišlo u goru, što kažem.
Jasno, znam.
Naravno, samo mojom neaktivnošću, odnosno neaktivnošću.
Sve znam, rekonstruktivno se takvi zasadi 10 godina mogu vratiti u spremnost i domaćina, ali i ljudi da to malo se radi kroz godinu dve. I vrati se to sasvim korektno. E, u takvim slučajima imat ćemo snažan vegetativni porast novi, onda mora malo zaštita se pojača u toj godini. Obično čoveku bude, ove godine su mi ovo iskasapili da podmlađuju, kao neću da mu prilazim, nemam šaku šljiva. A u stvari treba, jer mlada je, mladi prirasti su osjetljiviji, kao mlado dete, kao svako, znači osjetljivije i nežnije. I tada staviti zaštitu malo jaču, bez obzira što nemam roda. Ali će dobiti podmlađivanje i uključiti malo letnju, zimsku rezidbu i za dve godine se to rekonstruira.
I što je vrlo legitimno, ta letnja rezidba, tako zelena rezidba, i tako ti si puno pričao o tome. Kažem, cijela emisija neće biti dovoljna da o tome pričamo. Ja bih sada napravio ovako jedan lep prelaz, pošto sam ja spomenuo svoje ranke u 12. godini, imam ih u 6. i 7. imam u 3. i 4. imam i zdanke. Ja se vraćam na onaj početak.
Jesu 12 godina one, znači negde one što
smo... Da, gde je Ivana obeležila sa brojem, uzimala za klon. To je neverovatno jaka, moćna štiva, ali je otišla u goru.
Da, jasno.
Cijela jedna paleta u rakiji ima, ti si i to video, onaj gori voćnjak gde smo bili, sad je pretvoreno jedno rastilo ogromno. I kao što reče ti na samom početku, lako je bilo srpskom seljaku da obnavlja izdanački to, jer to je nicalo na sve strane, krčili nicalo novi izdanci, da iskoristimo baš ovu priču oko moje zapuštene ranke, da slobodno mogu da kažem, da pređemo na autohtone sorte. Rekli smo ove tri, izdvojili smo te tri, rekli smo o njima, čini mi se sasvim pristojno i dovoljno da ljudi mogu nešto da... Ako ih interesuje, da uzmu naravno i da se jave i da postave pitanje ispod ovog videa na YouTube-u, oni koji nas slušaju da postave slobodno pitanje, mi ćemo negde zajedno komunicirati i odgovoriti na to. Naravno, uputiti ih na neke...
Tako je. Može gomila pitanja o svim sortama i plus gomila sorti, mimo toga je nešto što kaže, može ostati daleko.
Mi smo se odlučili za ove tri i evo ovaj drugi deo emisije da krenemo malo za autohtone sorte. Pa, kakve su one... Jesu li žive, jesu li dobre?
Meni je drago da je to veliki povratak rakijskih sorti, starih sorti, autohtonih, kako god da ih zovemo. I zato sam i napisao ovdje i zahvalio se misleći upravo na to. Jer sam to video tada još i dalje pratim da si zaslužan mnogo za to što su sačuvane i vraćene. Vraćene u smislu... jedne, onako da kažem, lepe vraćanja svesti našeg naroda da je to naše.
Da je to na tom podneblju ona ta koja treba da bude možda...
I osobena i originalna, a sad ću navesti primjer, jedan koji me baš onako, mene prvog boraveći na Fakultetu za hortikulturu u Lednicama kod našeg profesora, prijatelja divnog Borisa Krške, išli su na neki sajam voćnih rakija, od svega i svačega. I njima su stajale na jednom štandu šljivovice, tako i piše, a na drugom štandu stoje durancije. I mi smo svi kao duranci. Šta ovo šljivovice, oni razna godišta i tako dalje, a na drugom štandu durancije. I mi pitamo šta je ovo, vidimo isto šljiva, gore natpis šljiva, ali poseban štand. E, kaže, durancija ti je autohtona, naša sorta šljive. Verujte da niko od nas, ja sam probao Stanley, imali su Stanley, imaju lepoticu našu, imaju valjevku puno gaje i to se nalazi tamo, ali to je sve šljivovice.
Da, priča da ima lepotice dosta van.
Kako da ne, kako da ne.
Koliko god hoćemo.
Apsolutno, meni je to drago da naša šljiva se uči i gaji po drugim državama.
Ali to je u meni sad ovaj kez, Ivane, toliko, ja nekako imam viziju u glavi. Sad, nevjerojatno kako ljudi dolaze, eto, mi se znamo i nekako se ljudi povezuju nekom linijom, da li je to ona gore, jel tako? Koja kaže, evo, to što si ti rekao, meni je to u glavi godinama da to napravimo kod nas. Eto, sad čujem, a nisam znao za tu priču. Je,
ja sam, ja, a i ostatak ekipe. A mislite da je neko htio od nas da pio?
Niko ne prilazi šljivicama.
O kako, i to ba nema veze, mislim, ajmo svi ovo da pio.
To je bilo isto kod nas. Je li bilo isto kod nas? Da stavimo šljivu i da stavimo autohtone sorte šljivovice, svi bi išli tamo.
Tako. Zato što bi rekli, je, ovo imam, i tu, i tu, i tamo, ovo nemam, hoću da vidim, hoću da probam, nema veze šta je, ovo je osobeno, originalno, vaše i tako dalje. I to je prvi bio sjajan korak i neću da kažem, nije zakasnio. Nije, dobro je što je se vratila priča prvo u našem narodu, svest o tome. Druga stvar što smo je uspeli izgurati i van naših okvira, da kažemo da postane nešto prepoznatljivo i da kažemo da je to... Te stare rakijske sorte, izmena je jedina nastala da se i one mogu gajiti malo na intenzivniji način. One su ranije bile prepuštene, je li tako? Znači, ono, posadim i neka ga, to služi za rakiju i tako dalje. Može se i njihova proizvodnja malo intenzivirati, a da zadrže osobenosti svoje.
To je dobro kad kažeš malo, to malo ćemo pričati o tome, ali meni je, samo da se vratimo to u Češku, je li tako?
Češka, Južna Češka, Moravska.
Naravno, i taj potencijal te rakije koji je tamo nije samo zbog interesovanja ljudi, ajde da vidimo ovo vaše, on je i kvalitetom, je li tako bio?
Tako je, razlikovalo se.
Jednostavno je to...
Ta durancija zri u septembru, negde ima solidno šećera, ali kasno zri i ima malo ono tonik varijante, malo gorkog u sebi.
Znači, potpuno drugačije.
Drugačije od svih drugih
šljiva. To je možda ta prednost, neću da kažem marketinška, ali ne, prednost našim rakijašima da se izdvoje, iako je se sa šljivom izdvajaju, definitivno sa našom šljivom, našim podnjom, oni se izdvajaju.
Tako, ja Stanley tamo nisam mogao da poznam.
Koliko je naš bolji?
Da, hladnije je područje, automatski manje ima šećera u sebi, nekako mi je bio neutralan, skroz, onako nisam ništa nije imao, dok od nas i nije loš. Kad bude toplo, lepo, leto, naročito dole iz Blaca, Prokuplja, uzmem Stanley, mnogo više šećera nego i kod nas, a kamoli u Češkoj ili Poljskoj.
Tako je, razlika je kod nas.
A plus ove stare sorte, one su tek različite jer su različite.
I specifične, različite što kažeš.
Tako je.
Ovo je interesantno, da sada nećemo se vraćati, svaki početak je pa neki je... Bitno je da je krenuo, da li je moglo ranije ili nije, zbog čega je to tako, da li je to on, dobro si spomenuo, to je i Nebojša pomenuo pre u prethodnoj epizodi, gde je rekao da je zamena Mađarke je bila ove naše, jel tako, došao je Stanley pa je došao Lepotica, da probamo tu stonu da vratimo, nekako su se rakijske izgubile, vraćaju se i lepo rečeno na velika vrata, to je stvarno misija nas iz rakije, evo zadnjih 6-7 godina i oko izdanaka i oko svega. Kad pitamo nekog, Ivane, evo, ti si profesor, pitao sam komšiju, a on je pitao njegovog oca, a njegov otac je čuo od nekog komšije kako se nešto radi sa rankom. Niko ništa nije znao. Sa rankom nije radio. Ajde da kažem, nije znao, nego ništa.
Nije radio.
I ovo je meni interesantno što kažeš. Možemo li nju malo da uvedemo, da ne vidimo neke polomljene grane koje stoje i dalje onako zapuštene. To si vidio i kod mene, žao mi je što ne može da se stigne. Ali je bitno da mi damo potencijal ljudima, odnosno damo, da potaknemo tu priču. Da. Pa šta su to, šta je najosnovnije može, kod ranke?
Može, ja ću i da se ovdje
pričamo o ranki, kao crvena ranka, kao glavnoj predstavnici i svim uprašivačima, je li tako?
Tako je, tako je. To, ajde, crvena ranka je ipak, treba da se izdvoji nešto u toj masi, tih starih rakijskih sorti ima više. I autohtonih imena gdje ne znamo više ni šta je šta, ali nebitno, crvena ranka je se odvojila i treba da bude odvojena, a ovo ostalo je prateće rakijske sorte.
Da, i što kaže, fizički i kako god.
I kvalitetom i da, svim ostalim stvarima, ipak isti.
Ostali je prate.
Jeste. I moram sada pomenem tu da kažem da je povratak mnogo značio i doprineo i, da kažem, stariji kolega mi, Veljo Mitrović, koji se bavio njome i posadio je zasade, podigao je zasade crvene ranke, imao i on viziju u okolini Čačka za jednu destileriju i lepo su to uradili i pokazali da može se gaji drugačije. I gušća sadnja i malo pomotehnike rezidbe, što je bilo za naš narod kakva rezidba.
Ona se sama kaže, tako je, kako tako sama, polomi se niko ne...
Ali znate, interesantno je što je i rezidba sama po sebi, nije to narod samo video da kaže neka je sama će, nego i video kad je i reže da se ona ne ponaša isto kao Stanley. Zaista ima to nešto divlje u sebi. I ne reaguje baš pozitivno na rezidbu, naročito ne zimsku. U zimskoj rezidbi crvene ranke i rakijskih sorti vi imate više problema nego što imate pozitivnih stvari. I ono jednostavno podivlja. Imate gomilu prirasta novih, trnatih, nepravilnog mesta, položaja, gdje god ne treba, ona je se nešto kao podmladila. Otvara novi posao i onda je narod bežao kakva crna rezidba još tu. Nešto što bih ja voleo da se forsira tu, to je način gajenja crvene ranke tako da više radimo, ne samo makazama. Znači, pričao sam onda i odlično se setio kad smo bili da njene glavna osobina jeste da njene grane prvo srastaju pod vrlo oštrim uglovima. To nije dobro. Znači, nije dobro kod bilo
koje... Znači, slobodno pokažem...
Oštri uglovi ovako kad srastaju. Ovako kad srastaju dve grane, to obično i studentima pokažem. Donesem dve, ma kako debele grane koje su ovako srasle, časkom ih očenu i ovdje se razdvoji. Jer ovdje se stvara sloj takozvane mrtve kore, ne srasta dobro, i samo se čeka prvi teret da uradi ovo i da odlovi. Znači, to je prvo prirodna sklonost, genetska sklonost. Ne možemo se braniti od genetike, ali možemo pomoći, da pomognemo da ova grana sraste sa ovom ovako. Time što ćemo kad je mlada, zeljasta, sad u maju, junu, mjesecu, uglaviti tu čačkalicu, pa malo odvojiti i napraviti otvoreni ugao. To ne možemo raditi sad u voćnjaku kod tebe u 12 godina, izvini.
Naravno da ne može. Znaš što kažu kod mene? Pusti, taj prvi rod će da napravi to.
Da malo kao povije.
Pa što se polomilo? Polomilo
se onda povije, tako je. Ima naravno, hoće da povije pojedine grane.
Znači, hoće taj plod da povije i da napravi baš tako kako treba za naredni period.
Znači, druga stvar, njene grane su jako krte i u smislu čak i lomljenja. I kad se tu ne oče, ne može se prelomi ovdje. Vrlo je, takva je sorta jednostavno. E, te stvari možemo ispraviti. Znači, od prve godine da počnemo njeno formiranje sa vodilicom. Vaza kod nje ne, baš zato što je rizičnija. Rizičnija, on to će se očenjivati čitavi stubovi i nemamo više, gubimo formu. U prvim godinama formiramo, izvlačimo polako vodilicu i na vodilici formiramo što otvorenije uglove grana. Kad te grane u drugoj, trećoj, petoj godini obrastu lepo, ne režemo ih u letu, u zimu, pardon. Nego ja bih uveo tu rezidbu, kad vidimo ono sad maj mjesec, negdje je se oprašila, negdje nije, uslovi su bili u cvetanju očajni, ali kad vidimo da je se mnogo oprašila, sad tu treba neko sa strane da dođe. Zato što domaći neće, a tu bi značilo da kraje maja, u junu, recimo, samo krajeve tih grana olakšamo. Letnjom rezidbom. Znači, skratimo, donekle pada i rod na zemlju. Pod jedan, očenjivanje već otpisujemo kao rizik, olakšali smo je. Pod dva, izazivamo drugi talas rasta u junu, julu, mesecu, grana, da ona dobije neku novu grančicu, jer smo je rezali.
Znači, razmišljamo odmah i za
sljedeću godinu. U budućnosti, da ne ogoli, ne obraste, ne beži, nekud nam iskrune. I izbjegavamo potrebu za zimskom rezidbom. Znači, ne ona da kažem, klasična letnja avgustovska rezima, nego ova ranoletnja da se primeni u zasadima crvene ranke u formiranju koji su poneli rod na sebi. I rizikuju da se već tada izlome u drugoj, trećoj, četvrtoj godini. A kod onih zasada koji su već formirani, može to se uradi i nakon berbe odmah, samo malo, lagano. Izbeći zimsku rezidbu, kod nje uvrstiti ovo formiranje u početnim godinama po sadnji i ranoletnju rezidbu u maloj meri.
To je ovo tako kraj maja.
Tako je, kraj maja i jun, ali radimo samo u varijanti gdje su zasadi puni roda. Gdje ono vidimo da će grana rizična...
A krećemo sa formiranjem, je li tako...
Odmah, u prvoj vegetaciji.
U prvoj vegetaciji.
Ma u prvoj, vegetaciji vodilica na gore. Prve grane koje daju ne smeju da srastu uz vodilicu ovako, nego ih steramo.
Da imamo, pričamo o, u svakom slučaju o izdanku.
Tako je, izdanak.
Ne o kalemu.
Da, 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 izdanak.
Potpuno druga, ne bi ni da ulazimo.
Ne, ne, nećemo, kalemom, slažem
već,
se.
Pričamo o izdanku koji je razvijen korenom sistem.
Odlično.
Znači, uslov. Ako ga uzmemo negdje, jel tako, u divljini, odnosno uzmemo ga u nekom voćnjaku gdje on nikao,
pa ga,
on nema, jel tako, razvijen korenov sistem dole.
Pa ga odškolujemo.
Odškolujemo. Ako ga odmah stavimo u voćnjak, on će teško se razvijati. Teško da će
teško,
on tek...
Nema ni više.
Razvije se dole, jel tako, taj korenov sistem kapilarni
tako
u tom rastilu. Ajde, to...
I imamo ga u drugoj godini, porast kreće neki.
Kreće. I to onda on u drugoj, trećoj godini, a to je njegova
je.
Četvrta, peta, odnosno njena četvrta, peta.
Tako je, tako je. Da, dobro je to.
Kao izdanak.
Tako.
Očenuli smo od korenog sistema, naravno.
Sa malo korenčića.
Malo se primilo, razvili smo, znači razvili smo u tom dijelu korenov sistem, dobili smo drugu vegetaciju, prirast 60-70, sigurno, znači cela stabljika, odnosno i negdje ide na metar 20, metar 40, metar 50 nekad, što je
da,
i onda
da.
Ide u voćnjake sa razvijenim, tako, odlično. Ako busenom što kaže.
Tako je, tako.
E, onda, tako, odmah u prvoj
odmah.
Vegetaciji
odmah.
Formirati. Ja eto, nekako sad, imam tu
sad,
ideju.
Sad ja kao u školi, sad bi ja uzeo ovaj tablo, da ne širam ovu lepu sliku da crtamo.
Mogli smo da jedan flip chart da postavimo, ali nisam razmišljao o tome. Vrlo je interesantno se pokaže.
To je lepo i zasnimiti negdje u...
Direktno, to tako, stvarno tako, može uraki. Ali meni, ovo je toliko meni interesantno, toliko mi je bitno da ja svaki detalj zapisujem kod mene. I vreme, i datum. I sad ovo što si sad rekao, Ivane, ja bi te zamolio sad ovako javno u emisiji, daj negdje stavi to na papir.
Pa,
ajde,
opet da kažem.
Ajmo zajedno u rakiju. Ajmo zajedno u rakiju. Ajmo da vidimo, ajmo da slikamo, ajmo da snimimo, ajmo da uradimo jedan... ja jesam poljoprivredni proizvođač, ja volim selo, volim sve, ali ja nemam to neko znanje koje bi trebalo na ovaj način da se prezentuje, odnosno da se pokaže. Ja zapisujem i kažem, vidim ovo mi je otišlo tamo, ovo u prvoj vegetaciji pustio da odradi fotosinteza, da se primi, da lišće prorade na sve strane. Ali, eto,
ali već kad su srasle grane u prvoj vegetaciji, teško ćemo ih ispraviti.
Teško ćemo. Znači,
nema šanse. Posle toga možemo ih ispraviti na ovaj način. Sad su nama srasle dve grane ovako. Dok još nisu odrvenele ovdje, mi radimo ovo čačkalicom i postižemo da ona odrveni ovdje u ovoj vegetaciji. Ako je ona do kraja ove godine već rasla
ona je
ovako,
već tu odrvenela.
Bolje je ovu granu otloniti, a probati donju koja je malo otvorenijeg ugla, ovu otloniti skroz, jer njeno savijanje će napraviti da je savijemo ovdje, a ovdje nećemo ovaj ugao iskorigovati. I opet je ista stvar, samo čekamo kad će očenuti neki rod. Zato, znači, od prvih godina, prva, druga, treća, odnosno to su kod voćke treća, četvrta, peta, jer ona dve godine negovana ovamo, su te koraci koji treba da nam naprave taj, da kažem, usku piramidu kod nje ili neki široki vretenasti žbun kao uzgojni oblik. I to bi bio neki
opet. I kasnije podšišivanje, kako ja kažem.
E, tako je, tako
nema
je.
Zimske, nego
tako
se
vraćamo
ono što
si zimskoj,
pričao.
Tako je.
To se može nazvati podšišivanjem, znači
tako,
nema
baš
tu
tako.
Nikakve oštre.
Ma nikakva oštra rezidba, nikakvi neki rigorozni zahvati.
Koliko visinu, koliko treba kontrolisati?
Ako ga dobro formiramo pri osnovi da počne, to ne treba da ide u visinu preko 3,5 metra do 4, maksimum u leto da nam izađe. Znači to je jedno metar i po preko dohvata ruke. Ali zato ćemo je raširiti ovdje.
Zato
i to...
njihov razmak između ranke i ranke 5, odnosno 4,5-5, nikako u gustoj sadnji.
Tako je, međured taj. Međured. Da bi, tako je. U redu možemo mi sad se igrati malo i da malo približavamo, da smanjujemo te razmake, ako dobro ovo odradimo, što smo pričali. I onda je, tu je taj korak ka intenziviranju gajenja starih rakijskih sorti.
Gde može da se uvede
na novi,
na novi način koji će negdje biti ustavljen. Zato ja kažem negdje da postavimo
da
to i da kažemo puno me pitaju ljudi. Evo preko 25.000 izdanaka je otišla iz Rakije. I mi imamo negde našu grupu, imamo ja newsletter, šaljem ljudima, pitaju me kako da kupaju rupe. Oni su sve ih interesuju.
Da, jasno, jasno. Jer,
da li je to da bude 50 puta bez, da li u ledeni, da li da...
Jasno, ali to su dobri savjeti sve, ali ovaj savjet, slažem se da treba pretočimo u nešto, malo, barem. Opet kažem,
to ovo je... na licu mesta pogledamo, slikamo, snimamo, dokumentujemo, da, pokažemo... To je, mislim, generacijska stvar. Negde će nas stvarno, negde, da niko ništa ne uradimo, mi ćemo biti negde na mestu.
Moram naglasim, to je već prilično sve uradio ovim zasadima, ja to da kažem, nije čovjek, niko se rodio da izmislio nešto. Veljo Mitrović je to jako lepo uradio i pokazao da to funkcioniše. Znači, ja sam sa njim nešto na tom pitanju radio, dalje smo obilazili voćnjake, radili i tako dalje.
Na konkretnom primjeru?
Ima na konkretnom primjeru zasada koji je već 7-8 godina star, već slagaću vas, 7-8 godina, tako je.
Ja pričam, da, i razumemo se, kad ukucamo Crvena ranka, sve ljude vodi na rakiju iz rakije.
Je, tako je.
Nema ništa. Ima nešto što je profesor Nikićić radio neko ranije... Pečenje rakije od Crvene ranke.
Da, ali to je tehnologija prerade.
To je tehnologija prerade.
A ne gajenja.
Samo smo čuli od oca, otac čuo od dede, deda čuo od komšije.
I oni svi uglavnom govorili ne dire ništa.
Ne dire ništa. Zato što su negde to tako iz taka šljiva iznosila. Nije bilo tog ekonomskog, nije bilo negde...
Ma i probali su, mi smo, kažem, bavim se tom rezidom odavno. Imao sam to jednu varijantu da ajde, ono drugo kaže, ajde orežemo, imam ovde ranku prelepu, mladu. Rezali je kao ovoj zimskoj, na svojim primjerima smo naučili. Ma kako je to podivlja, to bude...
Podivlja na sve podivlja, strane, ja sam bude... i pokušavao...
Samo otvorim novi problem.
I to program ozbiljan koji posle ostaje sa previše. Šta je zaključak što se tiče ranke? Opstala je, živi, veliki povratak je na scenu, kvalitetna kao ono što si objasnio u Češkoj, drugačije, aromatski, da sad ulazim u tehnološki ovaj deo, aromatski potencijal je takav da je nemerljiv u odnosu na drugu šljivu, iako su i ove šljive sve odlične, ali je ogromna razlika u odnosu na što se tiče tog aromatskog potencijala na strani autohtone.
Originalnost, tako je.
Zato što je ona ponikla na našem podneblju, ona je... Tako reći, naviklo na to podneblje, teroar, što bi zvali Francuzi, i ona daje najbolje plodove. Gloduše, sama je rakijska sorta, znači nju ne možemo za sušenje, nju ne možemo za neke druge stvari.
Opet bih samo, tako je, namena je jednostrana.
Kaže rakijska sorta.
Tako je, jednostrana i držati se toga. Ali držati se toga i u smislu, ali to već ja zadirem u neke polje koje nije moja oblast, da mi ne treba... I to se plašim, naš narod zna da bude sklon tome euforiji, sad ništa drugo ne postoji, sad ćemo samo to. Kao što je... Ne, ona treba bude sjajna dopuna u našem šljivarstvu. Sjajna dopuna, znači da imamo šljivu, a ovo je posebna priča te šljive, i da li ćemo mi sad tu rakijsku sortu kao čisto rakijsku, pa se onda poigrati rakijska sorta, čista Crvena ranka, pa vrlo lepe kupaže, tu kažem zadir, je li tako?
Mi imamo sa lepoticom. I oni koji se opredele za taj deo, znači kao dopuna, to si odlično rekao, Ivane, ne možemo vratiti, znači mi smo bogati sa šljivom, šljiva je nama, što kažem, na početku smo pričali, glavni proizvod je bio i pre 120 godina i sada, među prvih 5 smo u svetu. Ko se opredeli za ovo, nek posluša, nek prati to, a ima preko 25.000 sadnica negovanih, veruj mi, svaka je negovana rukom. Znači, ove stvari su zlata vredne, što mi kažemo. To nije možda procentualno mnogo, ali je početak. Nek je 0,01, ali je početak. I nek ne bude više od 5, 10%, daj Bože. Ali je to kao dopuna, što kažeš, odlična stvar.
Odlična dopuna i takva treba da se i zadrži. Znači, nikako ono da sad sve drugo nestane. Ja neću sadim više ni lepoticu, neću, ne. Ovo, ali i ovo treba da ima. Znači, po meni obavezno i svaka kuća, da kažem, ali i ozbiljni proizvođači destilerije moraju sutra da imaju u svojoj zamisli da ovo da ponude. Ovo je originalnost, ovo je srpska sorta, autohtona, stara. Kao što smo mi tamo naišli na to, ja sam taj primjer slikao, zato kažem, to slažem se, treba pretočiti, a odatle mi počinje ta priča.
Da, nek počne baš odatle. Ja zamišljam master rakijski u Hajatu, zamišljam udruženje Crvena ranka, postoji, znaš da postoji, Rakija iz Rakije je nosilac toga već 10 godina sa projektima, putevima Crvene ranke, putevima Rakije, da ne bude ono Rakija, jer nam uvijek Rakija u nekom negativnom kontekstu je i u projektima i tako dalje, što je apsurd za nacionalna pića kao što su viski i ostala pića nacionalna, da kažem, eto, Grci imaju Metaksu, odnosno imaju Uzo, imaju Makedonci, o, nekako mi bežimo od Rakije i cijela ova naša priča i Rakija pod jeste da ta kultura rakijska bude na mnogo višem nivou, da nekako i država to, kao što je UNESCO obeleži. Radio, tako, pa, on je šljivu našu zaštiti i tradicionalnu proizvodnju. Tako da, da je to budućnost.
Obeleži.
I negdje kad se to uradi, da stvarno bude, počeo sam oko Hayata, da mi ne ode misao, kao ti u Češkoj negdje master rakijaški i ovo su sve šljivovice, super, ovo su voćne rakije, a ovdje je Crvena ranka.
Jeste.
Ja vidim to što si ti vidio u Češku. Vidim ovakvu gužu ispred tih štandova udruženja Crvene ranke.
Eto, to je neka budućnost koju bi ja volio da vidim.
Načeli smo tu budućnost, načeli smo iz prošlosti, jer bez tradicije, bez korena, el tako, mi ne možemo da idemo ni napred, ne možemo da idemo u nešto što, za što nismo postavili ozbiljne temelje. I mislim
mi koren imamo dobar.
Odličan koren. Imamo spominjamo 120 godina, pričamo i o Nemećima, pričamo o tom tako. I vremenu kad smo mi zatekli i našli ovo što imamo i razvijamo polako. Šta je sada, Ivane, evo da napravimo taj jedan korak i polako završamo sa autohtonom sortom. Kao što si rekao, po žegaču nećemo spomenuti. Imamo je, ja imam negdje 60-70 stabala, dve godine ne rađaju, pa jedva za slatko. Nećemo mnogo o njoj, i da imaju neki radovi, pričao sam i sa Nešom o tome. Ajde da vidimo budućnost autohtoni sorti je izvesna, je li tako?
Baš imaju svoje mjesto i treba gaziti.
Šta je sa šljivama, šta je sa ovaj, budućnost naših, ajde, ove tri sorte, naravno i novih sorti koje se gaje na institutu?
Pominjano je, novih sorti ima, bit će ih i tu treba biti samo obazriv, znači ne potpadati pod euforiju, probati te nove sorte, manji lokaliteti i tako dalje. Znači, ne postoji sorta trenutno šljive koja bi mogla, da kažem, nešto spektakularno da napravi, da mi sad pohrlimo za njom. Ne, imamo neku osnovu, ovo što si rekao, i koren, i osnovu sada dobru, i ovaj vraćanje starog. Znači, ne bih po pitanju novih sorti, zaista bojim se, pomenut ću neko ime, pa će se uhvatiti neko, a u suštini nema tako nešto što vredi. U svakom pogledu, masa nemačkih sorti se pojavljuje, pojavljuju se gomila drugih, ali to neka ulazi.
Pričali
ali
smo malo ja i Neša, pa smo novim tim sejancima, ali tako, što dolaze sa zapada, koji su bolji od naše generike.
Da, ali što se budućnost, ne bih u tom pravcu očekivao.
Gleda, prođe vreme. Neko pita kako je Nada, pa je li prošla 10 godina? Vidimo kako će da.
Da, tako je.
Mora da prođe jedan period.
Pa pazi, i Lepotica je dugo se borila.
Koliko 75 je ona koja je.
Tako je, 90. negdje zaštićena, počela se širi masovnije. Tada, tek da kažemo zadnjih 10 godina, rekli je dobro je ta sorta, ima svoje mjesto i stabilno. Znači, ipak rano je za neke te stvari, mogu
da ih pustimo, tako svaka je. Ima svoje mjesto, svaka aktivnost vezana za stvaranje novih sorti je super, ajde da vidimo kako šta. Naravno. Mi imamo ove naše tri, imamo povratak, jel tako, rakijskim sortama. Hajde da malo i polako privodimo kraju, da kažemo kako bi to naši ljudi koji žele da imaju to neko baštensko gajanje, malo smo to spomenuli, to je meni bilo interesantno, pa izvoli.
Pa to je, eto, to je možda pitanje početka budućnosti, da kažem tako. A u kom smislu sad govorim tu? Pa baš u tom pravcu da nemojmo šljivu smatrati samo kao voćkom koja će sutra biti komercijalno neka senzacija. Mislim, ona je manje više potvrđena da je voćka koja neće čovjeka obogatiti, ali ga neće sigurno ni upropastiti našeg proizvođača. Znači, on zbog nje neće propasti, ali baš da li će se obogatiti, neizvestno je sve kod nas. I zbog toga bih voleo da ta voćka nađe mjesto, odnosno da prvo mi sami nešto promenimo, a to je da mi sami nju više cenimo. Da je i hobi varijanta počne gajiti, da ima stablo, kogod ima neku šansu, jedno, dva, pet, da li je to ili 5-10 ari, a da ne razmišlja komercijalno, već da razmišlja tradicionalno. U smislu, to je naše obeležje, imaće neke goste, imaće nekoga, pa
to
će reći...
To je moja kuća, tako je tako? Ja pre nego što naši stari, ako ćemo da se vratimo tradiciji, prvo su šljivu posadili, ako ono uspe, tu gradimo kuću.
Eto, bravo. Znači, da u tom smislu vraćamo šljivu, onda dalje, da ovi koji već počnu da razmišljaju komercijalno, da šire to, da ne razmišljaju kako se ranije razmišljalo da je šljiva... Šljivi smo davali marginalni položaj. Pa pogledajte koliko ima zasada šljive koji nisu zasadi, nego ovo mi je njiva za to, ovo mi je za ono, a šljivu sam posadio po obali, po međi negde, po granici parcela.
Koliko hoćeš toga.
Tako je. Znači, nismo joj davali ono, a očekivali mnogo. Znači, dajmo joj malo, vratit će ona svoje. Ali, onda obično dođemo do pitanja... Šta ću sa tim, to ne donosi pare nikakve, ovo ono, mislim, to je stvar koja je, tu smo sami malo krivi, jer kažem, meni je lepo kad vidim da neko kupio suve šljive, a nije kupio keks, neke mandarine i uvozno voće. Druga stvar, volim da vidim da deca ne kupe čokoladu, nego da im roditelj kupi čokoladiranu suvu šljivu, znači menjamo naše zamisli. Strašno me porazilo, sad opet ću jednog prijatelja iz Čačka citirati, koji je isto ovako ljubitelj kao i ti, kao i ja, nekog našeg proizvođača, moram ga pomenem, Cane Polo, kod koga sam mnogo naučio stvari. On je rekao, pa da li je moguće da na vrtićima nekim, ne znam već kojim, znate koliko vrtići progutaju, na tenderu pobedio kompot od, ne znam da li beše od ovog ananasa. Te stvari da vratimo. Da vratimo te stvari kod nas prvo, znači malo mi da izmenimo nešto i onda se može očekivati da će se izmeniti, da će imati nekakve koristi.
Moram malo da kažem i država, jel tako?
Da, budućnost.
Negdje prepozna sve ovo što mi pričamo, a mi ćemo se truditi da radimo u tom pravcu.
Da.
I da, i ne da kažem nametnemo, nego da jednostavno stavimo to, jel tako, na tacnu i pripremljeno, i ajmo sada nek bude ta neka, da kažem, zaštitna otkupna cena za šljivu, za svaku ko proizvede malo viška da može na svom pragu nešto da proda, kao što su to uradili sa poljoprivrednim proizvodima, nek to bude i sa šljivom.
Da. Neki brend graditi, ne može se on napraviti preko noći, ali graditi ga i sa suvom šljivom, i sa rakijom, i sa raznovrsnim tim rakijama, pa ovo je od autohtonih sorti, ovo je od tradicionalnih, starih, običnih sorti, ovo su kupaže. Znači, da. Graditi...
Ovo je lični pečat moj,
ja široko.
Ovom podneblju, kao što ja to stalno spominjam, Škoti i Englezi, Irci ili ko već pričaju o tim nekim ružama vetrova i tako. Svako naše podneblje ima tu neku osobenost, ružu vetrova, ima neku osobenost. Da,
ovaj drugi ima osobenost zemljišta.
Tako, ovo je jug Srbije, ovo je Toplica, ovo je tako ovdje, ovo je sad rakija, ovo je Gledičke planine, one imaju posebno neki rakija je u Nezrima između Tasovog i Đule, kroz to prolazi ustoka ili istočni i jugoistočni vetar provetrava.
Graditi to,
u tome i graditi to na jedan način sa ljubavlju, na neki način negdje profit, i to smo na početku i pričali i pre emisije, je možda i bitan da bi to moglo da se ostvari, ali je on kao sekundaran, je li tako?
Tako je. Mislim, ne možemo, ako to bude polazna osnova, isključivo profit, kod toga, nažalost, rezultati neće biti baš tako. Onaj ko pođe u gajenje šljive, samo sa tog aspekta da
već... Što kažeš ti, nije se mnogo nešto obogatilo.
Ma ne je naše...
Imao je koristi, sigurno.
Sigurno, tako je. On je više omogućio neki opstanak tog. Opstanak tog čoveka na sebi.
Meni je ovo isto, evo, pokušat ću na jedan lep način da završim ovu epizodu i da kažem... Tarabići su nekako prognozirali da kao naša nacija, da će Srbi stati pod jednu šljivu. Znači, nije to da li je kruška ili šljiva, šljiva je u pitanju. Nek ta bude šljiva naša autohtona, nek svako kod nas jednu šljivu zasadi i nek stanemo pod tu zastavu naše autohtone sorte. A Ivane, mi smo sad bili jednu 100% ranku, kako ti se čini, da li je...
Evo, uživao sam.
Uživali smo. Živjeli još jednom i hvala ti što si bio gost Rakija Poda.
Hvala vama, bilo mi je baš zadovoljstvo.
Dragi prijatelji, ovo je još jedna epizoda Rakija Poda. Gledajte nas u narednom periodu, bit će još interesantniji gostiju. Prijatno.
Da, je li valjalo?
Prilo, odlično, ja sam oduševljen.
Ja kažem ti, nisam mogao verujem da je dva, ja sam od izleta.